Já, Ísland vaknar ennþá með þér, Páll og Þór Bæring Spáfuglunir, geðu
Spáfuglar?
Já,
ok
það spjafuglar? Nei, það ekki, ekki spáfuglar Ég held það sé spáfuglar
Nei, nei, nei
Nú, hvað það?
Ekki spáfuglar?
Jú, ég held það Það við fyrir mig úr að
það okay.
Kannski að gesturinn viti það, Birta Björnsdóttir Fréttakona og hvað maður segja, dagskrárgerðarkona á rúf?
Já
það spáfuglar það?
Sko, ef það svona eru að tala grínið, það spjafuglar En ef þið eru með eitthvað spátdómsgáfu og getið spáðfinnum
Svo það tíðina,
Já, þú veist, ég veit það ekki, annarkvort það Kannski þið bara bæði
Hann með svona draumráðningar Þannig að það Mjög alveg, því, það mætti alveg að færa rök fyrir því
Geti verið bæði
Hörðu, velkomin á þinn gamla vinnustað
Já, kæra þakkir, mjög gaman að koma henni upp í hálfdegismóð og aftur
Já
Vann hérna mokkanum ára bil
Þú varst bara á mokkanum þegar voru neður í Kringlu
Svo fluttum við hingað upp við Rauðavatn og hérna bara já mjög gaman að taka hérna bíltúrun aftur upp og hérna og koma inn í þetta glæsilega hús.
Já. Herðu sko það undur og stórmerki fara eiga sér stað í kvöld.
Rétt.
Það líklega ég myndi halda á því ég hef horft á mikið af þetta frétt þáttunum sem hérna þú stýrir. Ég myndi halda að þáttunum kvöld verði kannski sá villtasti hinga til.
Ég held að sé ekkert alveg rangt hjá þér sko.
Nei.
En ég held að við vorum öll bara svona daldi fókald eftir hérna upptökunar sem voru mjög, mjög skemmtilegar.
Já, ég var mjög, sko, og til að hlustendur viti þá var þetta, sko, þetta var ég og með Aron Móla, með mér liði, og móti var MC Gauti og Salka Sól og þarna voru allana þrír bekkjatrúðar, ég veit ekki hvernig Salka Sól var á sinni tíma í skóla, en úr varð urðu svolítið mikið læti.
Já, mikið keppniskap og orka sem ég mjög ána með. Mér alltaf gaman að fólk mæti með keppniskapið utan á sér í þáttinn.
Já, það var mjög gaman. Ég var samtátt svona á tímabila það sem lætinu eru þannig mikil að maður út að við vorum að þetta var tekið upp kannski svolítið seint.
Já.
Að maður var orðin svolítið svona, já, einmitt, tvo keldur.
Já, en ég bara var ógæslega ána með þetta. Það var ekki smá skemmtilegt. Bara akkurat orkan sem við viljum fá hérna þátt. Það verið keppniskap og stuð.
Þetta sýnti kvöld. Áður við höldum lengra.
Út
af því að, sko... Þú veist, ég kem nú kannski alltaf lægi út í kvöld en þetta var samt ekkert sko, þú veist
fólk... Og hvað ertu að fara?
Nei, ég ekkert að fara að hefna mín
Svolítið
en...
smá heyrstu
En það ekki Þú veist, fólk átta sig kannski á því Ég mælu með bara innilega að hlustendur horfi í kvöld
Já, þú veist að meina ekki... þegar þú klikkar þetta sé eðlilegt að því já, það pressa og
Já, en líka það, þú veist, ég held að fólk átta sig að ég ekki fara að smíða neina eldflugar, skilur NASA ekki fara
Hringi
með traustið og hérna og Árnastofnun líklega ekki heldur en ég nefnilega ákvaða að leggja fyrir því bara svona þú veist ekki próf heldur bara svona nokkrar ég held að þú sitt alveg pottinn með þetta sko
ég mjög ána með þetta framtak ég svona hendaraðgerðir
já við skulum ekki
nei, ég mjög til í þetta
þetta gafur skert sko nú ég sko talandi um Árnastofnun ég hef svolítið gaman að skoða aftur árin sem sagt orð ársins þess árs og ég fór aftur til ársins 2020 Mm-hmm. Og nú ætla ég að spyrja þig, hvert var orð ársins árið 2020?
Frábær spurning, byrjunum við, þetta...
Erum við með eitthvað svona að betna?
Já, hafa eitthvað undir, ég get rétt
að
því, sko.
Ég glemd að taka fram, ég sko sjálf rosalega tapsár. Ef þetta gengur ekki vel, þá kannski ríki á til. 2020, þá COVID komið.
Á,
já, einmitt, þá hlýtur það að vera... sýnatökupinni.
Nei,
sýnatökupinni.
Það alveg þarna við, sko.
Ok,
Anna.
Já, er það eitthvað á þessum nótum?
Á.
Já,
þetta er tengt
Ertu með einhver orð til að gefa vísbendingu eða?
Þetta er tengt í að svona þurfa að vera
Sótkví
Já,
sótkví. Það var eitthvað
Já, það sótkví
Ég Það var neitt í tekið þetta
Maður skoðar tilbaka orð, sko ég mælum við að fólk fari bara að skoða hérna fyrir hvert ár þá svona rifjast upp hvernig þetta allt saman var
Þetta er svona ákveður annar fyrir árið þetta ekki
Hversu oft þurfti þú að fara í sótkví á sínum tíma?
Nokkrum sinnum, hættu við gjöld að telja svo eftir eitthvað
ákveður Hvernig var það eins og upp á rúf þá? Voruð þið svolítið einangri ykkur meir en aðri til að geta verið sem sagt í vinnunni og flytja fréttir og náttúrulega margt í gangi?
Já, við sko skiptum okkur í tvo hópa, bara allir fréttastofunum, við skiptum í A-vakt og B-vakt og við skiptumst bara á að, og við hittum þá ekki, ég hitti ekki helmingin að samstarfsfólki mínu bara í eitt og halvt ár
Nei, einmitt
Þannig að við vorum, og allt bara, við vorum eina fáu sem að mættum í hús í eftirleitinu
Já
Af því að okkar vinnaði þetta þannig að það svolítið erfitt að vinna allavega stóran hlutaðin að heiman
Já.
Þannig að þetta var mjög skringilegu tími sem svona bæði þjappaði okkur saman en ég held að enginn sé spenntur að endur
Nei,
það er ekki alltaf saman á það
Ég reyndar upplýð COVID rosalega vel þannig að sko ef fuglaflensan kemur hérna
Já.
Af krafti þá mun ég sækja hana og fari sumabústa með vinum mínum eins og ég gerði.
Já, gerðu það?
Já, við fórum sem þess að tveir, tókum viku og það var ég með handbolta og Afríkukeppninni fótbolta. Og þetta var ansi gaman og við vorum í gín og kjöt og það var bara allt í standi, sko.
Ekki meina hvað.
Herðu, þá förum við til ársins 2021. Hvert orðið, orð ársins, sagði Árnastofnun 2021?
Sko, 2021, þá COVID ennþá í gangi.
Já, heldur betur.
Já, þannig að þú veist,
þetta ábyggileg.
Og sé aftur sínatökupinni, ég veit ekki að hvernig finnst þess að það hafa eitthvað með verið.
Já, það ekki sínatökupinni.
Það, en það hlýtur að vera eitthvað COVID-tekt, það ekki?
Jú.
Já.
Já.
Hvað hétu hérna svona hóparnir sem maður máttu vera í?
Já.
Hvað
hétt
það?
Þetta hétt jólakúla,
það ekki fyrir
ég? Já, já, já.
Það máttu verið einhvern svona fimm manna stundum
og tíma manna.
Ég mann stundi ekki eftir einu orðið því nákvæmlega, nema jólakúlni kannski, það kannski ekki orðið. Má sjá, hvað?
Maður
ekkert alltaf að hugsa COVID sem...
Nei, alls ekki, sko. Maður eiginlega búin að eyði svo út, sko.
Þetta kvikindislegt.
Hópsmit, nei.
Ég, þetta þarna komin lausn við
eða svona við höldum
Já, bólusetning.
Bólusetning.
Muni eftir því að labba inn í Laugardalshöllina.
Já.
Má var kominn í svona sci-fi mynd.
Já. Ángríns.
Áfram. Kom flöttu allir ég bara fucking helva.
Það var svo margt skrítið búið að gerast að mann fannst þetta eiginlega bara maður bara lakkaði úrslega til
já, og þetta
var stemming.
Og síðan var þetta oft svona árgangurinn hans þannig að maður var að hitta.
Nei, við fórum nefnilega sko 92 árgangurinn. Við hittumst þannig að margir hverjir.
Já.
Við fórum svo 15 saman á Ölver.
Já.
Eftir bólusetninguna.
Já, fórum bara nýr bæ og já, bara fagna þessu, þetta var bara frelsið og komið.
Voru þið 15 fór saman í jólakúlu?
Já, þetta var alveg skúlegt svo kvöldið. Herðu, ég ætla ekki að láta þessu veitna mikið meira, en orð ársins 2002.
Já, þá erum við hætt í COVID, eða ekki?
Jó,
þá erum við konum við leða því.
Þá erum við komin aðeins út fyrir landsteinana.
Já, einmitt.
Út fyrir landsteinana? Hvað að gera 2022?
Það nefnilega, já.
Er það eitthvað stórt sem gerðist?
Já, það rísa stórt.
Sem gerðist á árunni 2022 og þetta orð tengist því.
Já, já bara, þú veist, og er ennþá í gangi, því miður.
Já, er þetta ekki eitthvað, þetta er innrás.
Þetta er innrás.
Já, er það ekki.
Á var, hérna, Rússlands forseti, geðþekki, Pútin sem braust þar inn.
Já, var innrás orð ársins einmitt.
Og svo erum við gervigreind 2023.
Já.
Og svo erum við með, sem mér finnst geggja, 2024, hraunkæling.
Alveg rétt, og munið getur hraunkælingar stjóra.
Jú,
það
er flottasti til
í
heimi.
Já, ég sammála. Þetta að bæta því í símaskráni aftur fyrir nafnið sitt.
Hældi ég að koma heim bara, hæðastu minn, ég mættur og labba inn sem hraunkælingar stjóra.
Já.
Þú ert örugglega, já.
Þú ert ekki setja upp þetta vilna það.
Nei, ég held að maður ekki þessi ansi spenntur að fá þig heim, sko.
Alveg fyrir. En fyrst að nú ertu búin að vera í erlendum fréttum.
Já.
Lengi.
Já.
Og hvað það sem heillar við erlenda fréttir eða hvað, akkur enda eru þar?
Það, já, góð spurning. Mér finnst það bara einhvern veginn, fyrir utan að hvað mér finnst það skipta miklu máli, að við einhvern veginn fylgjumst með því sem er að gerast út í heimi og náttúrulega bara maður þarf ekki að fara mjög mörg ára aftur í tíman, ekki bara innrásast í rúsa heldur, auðvitað það sem er að gerast í Bandaríkjunum og það sem er að gerast á Gaza og svona, það skiptir auðvitað, auðvitað mjög miklu máli hvað er að gerast. Og ég ætla COVID hafi, ég ætla alls ekki að láta þetta vita alltaf sem COVID, en það svolítið sýndi okkur líka að heimurinn kemur okkur við. Bara, þannig að það er svona... kannski rauðu þráður í því og svo finnst mér það bara svo ólega spennandi, mér var svo gaman, hérna, ég læði sagfræðu sínum tíma og mér var svo gaman að þurfa að setja mig inn í já, sögu og stjórnmála ástand alls konar landa þegar eitthvað er að gerast og, og svona, já, bara fá að vita meira um heiminn, það er líka, er líka bara svona einhagsmuna, mér finnst þetta svo skemmtilegt og áhugavert og mér finnst að skipta miklu máli með þetta svona vita mikið hvað er að gerast
Já, og nú er þetta Trump fyrirgjöfabolli í aðhluturki
Já,
er bara núna hvaða frétti og að gera Trump í kvöld skilur
við sko, þetta er svona fín lína, þetta vil maður fjallum aðra hluti líka en svo er hann náttúrulega daldið fyrirferða mikill og einhvern veginn, þó maður sé að gera fréttir frá Úkraínu eða Gaza þá er hann, kemur hann oft þar við sögu líka og hefur þetta verið hvað þetta, ég held að sé búin að vera núna í 74 daga fórseti aftur og hefur verið eiginlega daglega í fréttum síðan stundum oft á dag þannig að þetta er svona, já, við auðvitað okkur beskilt alltaf að segja þær fréttir talan ekki með svo bara gerist þannig í fyrra dag með tollana og skoðum svona sem að aftur er svona mál sem að kemur okkur öllum mikið við þannig að Já, já, hann kemur mikið við sögur næstu missri, það er alveg víst, en við reynum við að gera eitthvað annað líka.
En hvernig er það, með, sko, þú er búin að vera í þessu svo lengi, búin að fylgja svo lengi með, þú náttúrulega hefur fundið kannski best af öllum hversu mikið heiminum búin að minga, einmitt, eins og COVID, allt hefur áhrif og núna þetta með bandaríkjaforseta og það er endalaust upplýsingaflæði, finnst þér það að heimur í mingi og höfum aðgang að öllu, sjáum allt, sjáum í rauntíma, springi, springi, ég menna eitthvað skýrur upp, Finnst þér það að vera gott fyrir okkur eða finnst þetta vera slæmt fyrir okkur?
Ég held að upplýsing sé alltaf góð og held að sé mjög gott að við hérna að fólk geti bæði sótt sko fréttir bara til allra miðla, einkareikina og hérna ríkismiðla og allra en og líka það að fólk sé hérna sjálft með bara heiminn í höndunum og kostinni við að kannski byrjum á því og svo kannski má nefna til með bara dæmi sem dettur í hug að hvað skiptir miklu mála við erum öll með síma og getum sjálf verið þáttakendur í atburðarásinni til dæmis munið eftir George Floyd sem var myrtur af lögreglumann á götu út í Bandaríkjunum það mál hefði held ég ekki endað eins og það gerði ef að einhver vegfarendur hefði ekki tekið af þessu vídeo þannig að þetta svona við erum öll þáttakendur í því einhvern veginn að segja atburðarásina ég myndi segja ókosturinn kannski sá að upplýsingaflæði er svo mikið og kannski sem getur einhver leiti þarna er auðvitað líka alls konar falsfréttir og hérna svoleiðis en svo getur þetta líka verið svona hvað segir maður, stuðlaði einhvers konar sundrungu að því leiti að bara nefnum einhver dæmi samkvort að er Trump eða Gaza eða eitthvað þar sem fólk svona skiptist í tvær fylkingar um hvað er að gerast og hérna hversi rétt atburðarásin og annars líkt og þá fólk auðvitað bara algoritmin les fólk þannig að þú færð þá bara það sem að þú veist styður þína heimsýn og þá fyrir vikið áttu erfiðara held ég oft með að skilja hinna sem að eru kannski með allt aðra sín á málið eða fjölmiðla sem að eru svona að reyna hérna segja sögun eins og hún hérna blasir við með kannski sjónarmiðum begja aðila eða eitthvað slíkt og þá svona það getur stundum alveg verið flókið.
Ég til dæmis þeir voru geimverur við dæmið yfir New Jersey. Já. Það var eitthvað svona voru alltaf að sjá okkur eitthvað flýildi eða hvað sem þetta kallað sko. Þá var ég einmitt djúpur og langaði virkilega trúa að það væri komið að þessu sko.
Geimverurnar.
Já, geimverurnar. Ég bara það ég þrá ekkert heitar en að það gerist. Og hérna og þá fekk ég bara eitthvað sem stutti það skilur á exinu og samfélagsmiðlum að bara þú veist þá var bara jáfólk og jámyndbönd og þetta sko
Einmitt.
Þannig að maður dettur í þess að það er svo öðvöld að detti þess að ormagrifu sem Þórbæring vissulega dettur ekki en ég á það til, nú er það píramidinir í gísa það með hérna, þú, það sé komið eitthvað borgir undir þeim og ég orðin alveg hel sjúku þar sko en maður þarf alltaf að vera með eitthvað eitt í gangi sko. Og svo komast út úr því og sjá að sér
jafna
og finna sig. Svo næsta
Já. En nú eru erlenda fréttir þetta oftast frekar alvarlegt
Það er rétt
Er það ekki rétt hjá mér? Jú. En svo ertu með þátt á rúf á föstudagskvöldum sem algjörlega í hinni áttina
Já, bara til að halda geðheilsu
Það er mjög gaman að breyta til
Er það ekki?
Jú, en svo það er alveg rétt það, svona, það sem radar í fréttir eru oftast það sem að út af bregður það sem er öðruvísi það sem einhvern veginn kemur upp á En svona hluti af hugmyndinni með þessum þætti sem við erum með á föstudagskvöldum eru auðvitað líka að sýna að fréttir eru líka drullu skemmtilega.
Já, já, já.
Það einmitt. Er alls konar og bæði utan lands og innan lands eru fullt af skemmtilegu áhugaverðu dóti í fréttum.
Einmitt.
Þannig að þó hitt svona sannlega verði oft aldrei fyrirferða mikið.
Já.
Þá er alveg þarna alveg ógurlega mikið að skemmtilegum hlutum að gerast.
En þarna sitja líka eftir, þú veist, þessa fréttir mitt, þessa fyrirsagnar og þessi fyndnu mál, þú veist Magnús Hlynurinn í einhverju fjósi eða þið vitið. Þannig að þetta svona veltir þeim öllum upp og ríkala gaman og ég held að þetta hafi tekist vel til, það óhætt að mæla með þætti kvöldsins í kvöld.
Heldur betur, þáttu kvöldsins verður ofsalegur.
Hvenær byrjar
hann? Hann byrjar 1940.
1940. Þannig bara til hlustenda, það er bara gott að opna púrtvinni þá svona 1920.
Það er gott að láta það standa aðeins.
Já, aðeins að láta það standa, setja hnetur í skál og leifa kjötinu að sitja við stofu hitti í smá tíma. Ég myndi taka þáttinn um leiða þáttinn búinn, henda grillið og ná svo gísla og eitthvað neginn þegar kemur auðlýsingar hlýja.
Svo má meira tímaflakkið eða fólkið svona ef steikinn er aðeins lengur og vinna með það líka.
Svo er það.
En það er best að sjá þennan þátt í línulegri.
Já, og best að vera búið með aðeins púrtin.
Já.
Ég mæli við því. Herðu Birta, takk kærlega fyrir að koma og gangið vel.
Takk sem leiðis.